Днямі свае ўгодкі існавання на Беларусі адсвяткавала евангелізацыйная супольнасць «Каштоўная жамчужына» руху «Святло жыцця». 16 год таму святар Ірынеуш Копач з Германіі арганізаваў пры Чырвоным касцёле сталіцы аб'яднанне вернікаў, перадусім маладых хлопцаў і дзяўчат, якія хацелі б здзейсніць словы заклік папы Яна Паўла II. Няхай зыдзе Дух Святы і адновіць аблічча зямлі, гэтай зямлі. За гады сваёй дзейнасці супольнасць правяла шмат евангелізацыйных акцый. Некалькі разоў ездзіла з місіі ў Казахстан і Расію. Зарганізавала пастаянныя сустрэчы і малітвы ў касцёлах Беларусі, дзе ёсць міжнародны рух «Святло жыцця». Святкаванні угодкаў каштоўнай жамчужыны трывалі 3 дні. Кожны дзень урачыстасці былі абавязковыя еўхарыстыя, ружанец, так званыя спатканні фармацыйныя. Асабліва з праграмы святкаванняў варта адзначыць начное чуванне ў інтэнцыі папы рымскага Бенедыкта XVI і евангелізацыі Беларусі, Польшчы, Нямеччыны і ўсёй Еўропы, а таксама вечар радасці ў Духу Святым. Гэтыя вечары на канцэрт сабрала да сябе шмат менскіх вернікаў, прысутнічалі на ім таксама госці з Берасця і Польшы. Па словах музычнага лідара супольнасці «Каштоўная жамчужына» Юліі Фраловай, супольнасць – гэта месца аднадумцаў і сяброў. Разам праслаўляць Пана Бога, абвяшчаць яго збаўленне, жыць у надзеі, веры і любові, што можа быць лепш. Гэта дае моц і жаданне ісці наперад, не зважаць на часовыя перашкоды, але цвёрда ісці да сваёй мэты, якой ёсць Божае валадарства, кажа спадарыня Юлія. У межах святкавання ўгодкаў супольнасці «Каштоўная жамчужына» у кастрычніку Беларусь наведае генеральны мадэратар руху «Святло жыцця» святар Адам Вадарчык.